La quincenta morto da treveno de Leonardo da Vinci farigis la ocaso memorigi al la pola publico art vercoin creigintain sekve de la fascinigio de aliei artistoi pri la creado de la fama Italo. La dauronta gis la decfina de octobro 2012 exposizio Leonardo inspirajoi en polai collectoi dauranta en Palazza Museo de Regio Johano Latria Sobieski in Vilanov inauguris ciclon da presentoi. Ilia comuna titolo estas Kio estas originalo, replico, copio, kai temas pri verkoj el Vilanov collecto en la contexto de collectistai interesigioi kai fascinigioi en Pollando. La unua estas dedicita alla crea inspiroi de Leonardo da Vinci. Gi samtempe reliefigas la problemon de diserigio de la polai historiai privatai artverkai collectoi. L'exposizio presentas 39 obiectoin, inclusive de 6 bildoi, sur tolajo, lignotabulo, cae pergameno, cae graficajoin, cae croquisoin, formale cae enjave correspondantain cun la tolajo La Mondo Savanto, Salvator Mundi, el la collectoi de Vilanov Museo. Girolas kiel kerno de la exposizio. Nuntempe estas conatai dec quelcai bildoversioi pentritai lau la sama componista aranjo, creitai en la decsesa iarcento. La tolajo La Mond Savanto el Vilanov estas de quelca tempo obiecto de historiai cae conservistai esploroi realigatai cun labore cun scienzai centroi en Pollando cae exterlande.